Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Man får vite at fosteret man bærer på har Down-syndrom, så velger 9 av 10 kvinner å ta abort.
Som du inne på, Simon, så abortnemndene mistillit til kvinner satt i system.
Jeg mener at den der høyre-venstre-aksen i norsk politikk egentlig litt utdatert.
Og da FRP gikk inn i regjering, da meldte jeg meg inn i SV.
Jeg vet ikke om det var ment som en diss, men vi tok det hvertfall som et stort kompliment.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Synnøve Snyen, leder av Sosialistisk Ungdom, og Simen Bondevik, leder av Unge Sentrum. Det særlig tre ting dere uenige om. NATO, EU og abort. Synnøve, du vil ha Norge ut av NATO. Hvorfor det?
Det har jo blitt mye debatt om det i det siste, og jeg synes jo den debatten som har vært om NATO-standpunktet til SV har jo til dels også vært litt underlig, for det vil jo kanskje overraske mange da, at SV har jo aldri foreslått på Stortinget å ta Norge ut av NATO, selv om det har vært politikk som man har hatt i partiet lenge. Og det har jo vært nettopp fordi man ønsker å bygge opp et alternativ til NATO før man liksom melder Norge ut av NATO over natta. Det det ingen som har tatt til ordet for, så det synes jeg det viktig å oppklare.
Alternativet til NATO, det
Vi har jo sett for oss og pekt på å ha en nordisk forsvarsallianse, og nå som det ser ut da, til at Sverige og Finland på vei inn i NATO, så ser jo vi egentlig på det som en mulighet for å ha et enda tettere forsvarssamarbeid med de nordiske landene, og nettopp for å være mindre avhengig av USA.
Men tror du Putin blir redd av Norge, Sverige og Finland?
En av grunnene til at vi også har pekt på liksom, NATO som en utfordring for Norge er nettopp fordi NATO har stilt en del krav til hva som skal være norsk forsvarspolitikk, som ikke den beste forsvarspolitikken for Norge. For eksempel så har man jo lagt ned store deler av sjøforsvaret. Det vil jo vi bygge opp igjen. Så vi har brukt milliarder av kroner på jagerfly fra USA, som vi ikke engang har råd til å fly og vedlikeholde, fordi man har prioritert pengene feil. Så vi vil styrke Norges forsvarsevne, men problemet at man har brukt opp pengene på ting som USA vil ha, som ikke det beste for Norge.
Simen, Synnøve og Sosialistisk Ungdom naive her?
Kanskje litt. Jeg tenker jo at norsk NATO-medlemskap utrolig viktig for sikkerheten i landet vårt, og jeg også på generell basis fan av internasjonalt samarbeid. Det veldig mange ulike saker hvor vi trenger løsninger utover Norges grenser. Klima en av de sakene, innvandring en av de sakene, forsvar og sikkerhet også en av de sakene. Og så tenker jeg litt sånn at SV har kanskje ikke foreslått det på Stortinget, men har det jo i programmet sitt. Og sentrum veldig for NATO og tenker det viktig, så det en stor forskjell på SV og sentrum. Og så tenker jeg litt sånn at nå kan det jo kanskje virke, eller i hvert fall det har vært en debatt internt i SV rundt hvordan man skal angripe NATO-spørsmålet. Og jeg tenker jo litt sånn at hvis forsvarspolitikken din ikke holder i krisetider, da holder den ikke mål generelt også.
Da. Men dere jo da for EU-medlemskap?
Nei, vi for EØS-avtalen. Ja. Vi har ikke vetat at vi for norsk EU-medlemskap.
Men du personlig for EU-medlemskap?
Jeg personlig synes at EU-debatten en veldig interessant debatt, og det har skjedd veldig mye de siste årene, som gjør at man kanskje må tenke litt nytt på det. Det jo veldig lenge siden sist man fikk tatt stilling, min generasjon har ikke tatt stilling til EU-spørsmålet, men sentrum har vetat at vi for EU-avtalen, og det jo på grunn av økonomien vår. 80% av de varene som Norge eksporterer, det går til det europeiske markedet, så jeg synes EU-avtalen veldig, veldig viktig, og den det viktig å holde fast på. Det kanskje litt der debatten står i dag. Da.
Men det jo mange som for EU på grunn av fredsprinsippet. Er det et godt alternativ til NATO, EU?
Nei, jeg tenker ikke at man skal erstatte NATO med EU. Jeg tenker NATO-medlemskap skal man holde fast på, for det har veldig mange fordeler å samarbeide, og det har vi jo sett nå med det som skjer med Russland og Putin, at vi trenger NATO. Vi ser jo nå veldig tydelig hvor viktig det og jeg tror ikke EU noe alternativ som skal erstatte det, men vi må holde fast på EØS-avtalen, ikke sette den i spill. Det viktig for økonomien, men det veldig også viktig for distriktene i Norge. EØS-avtalen kjempeviktig.
Ja. Og EU og Sosialistisk Ungdom, det logo, det ikke det?
Ja, nei, vi har alltid vært motstandere av norske EU-medlemskap.
Mm. Ja, hvorfor det?
Det handler om at EU har blitt en aktør og en institusjon som så udemokratisk at vi ikke mener at den livlaget. Og man ser jo for eksempel i land som Frankrike at det en enorm mistillit til det politiske systemet og til folkevalgte. Og det handler jo også blant annet om at makt flyttes lenger og lenger unna folk. Og når man konsentrerer enda mer makt i Brussel, så flytter jo det makt fra lokalsamfunn og folkevalgte til en politisk elite i Brussel, hvor man ser at en gang de som man kan stemme på i Brussel eller i EU, de har jo ikke engang forslagsrett. Sånn at det en del demokratiske problemer med EU som så alvorlige at jeg tror man risikerer en enorm mistillit til demokratiet. Og det så viktig for oss at vi ikke ønsker å sette det i spill. For oss så har jo alltid dette her handlet om at vi for internasjonalt samarbeid, men verden større enn Europa.
Men når man ser den konflikten og krigen i Ukraina, viser ikke det at internasjonalt samarbeid, internasjonal medlemskap i internasjonale organisasjoner, hjelper? Altså, tenk nå hvis ikke EU hadde hatt nå masse av disse østeuropeiske, tidligere østeuropeiske landene som medlem. Kunne det sett helt annerledes ut nå, den sikkerhetspolitiske situasjonen?
Absolutt, og vi ser virkelig viktigheten av å ha overnasjonale institusjoner som jobber sammen på viktige saksfelt, og det ser vi for eksempel også med at Sverige og Finland nå blir med i NATO. Og jeg veldig glad for at SV ikke går like langt som det Rødt gjorde. De stemte jo mot på Stortinget å la Sverige og Finland bli med i NATO, og det ja, det synes jeg var en veldig, veldig dårlig vurdering. Altså, det ting som kan bli bedre med EU. Det sikkert noen forbedringspotensial i EØS-avtalen. Det noen forbedringspotensial i hvordan Norge kan jobbe internt i NATO. Men det betyr ikke at vi skal sette disse tingene i spill. Jeg mener heller at da må vi heller jobbe innenfor de strukturerne som allerede finnes for å gjøre de enda bedre. Mm. Og jeg synes egentlig de funker ganske bra i utgangspunktet, alle de tre.
Altså, hvis man da skal reforhandle, det jo egentlig det jeg snakker om, reforhandle EØS-avtalen og få en litt mindre avtale. Hvorfor skal de gå med på det?
Fordi de også har interesse av et tett samarbeid med Norge, fordi vi en del av Europa. Så det synes jeg rart, det jo på en måte å ha en idé om at EØS-avtalen liksom det eneste som kan fungere, og det jo en gammel avtale, mye har skjedd siden da, og jeg tror det en mulighet for å se på den på nytt.
Ja.
Men jeg skal bare skyte en ting til slutt, at det absolutt mulig å se på forbedringer, jeg synes jo dette veldig viktig saksfelt å diskutere, og det jo ikke noe hemmelig at sentrum og SV enige om ganske mye på ganske mange saksfelt. Når jeg snakker med liksom velgere som kanskje heller kommer til oss, da, så det nettopp det de trekker frem, synet på internasjonalt samarbeid. Og jeg synes jo det litt synd, en tendens til å sitte i flere norske partier, kanskje spesielt i Senterpartiet, hvor man stadig går mer proteksjonistisk og bare snakker om liksom hva som skal være best for Norge. Men jeg mener det viktig å se utover det, og se utover våre egne landgrenser, og nettopp derfor så EØS og NATO kjempeviktig.
Ja, men det synes jeg litt rart også, da, at man har en klokketro på at NATO løsningen for verdensfreden. Det tror ikke jeg. NATO en organisasjon som forbeholder seg retten til å bruke atomvåpen først. Det ville hatt forferdelige konsekvenser for menneskeheten, og jeg synes det spesielt at man har trua på at NATO med Donald Trump i spissen, hvis han blir gjenvalgt som president i USA, det som skal være bærebjelka i det internasjonale samarbeidet, fordi verden ikke lik som den var når NATO ble stiftet, og det må man også ta innover seg når man diskuterer hvordan man skal samarbeide både om forsvarspolitikk, om handelspolitikk, om asyl- og flyktningpolitikk, klima og miljø. Verden ser annerledes ut i dag, og de prinsippene som ligger til grunn for NATO, for EU, hadde trengt en stor rengjøring.
Men det jo greit å ha den nå, da. Det ikke det? Det gir litt trygghet. Du sover litt bedre om nettene nå, gjør ikke det?
Jeg har ingen planer om å ta Norge ut av NATO over natta, som jeg har sagt mange ganger i denne podcasten.
Ja. Ok, så da har vi diskutert mye EU og NATO. Abort, der dere også uenige. Kanskje ikke vanvittig uenige, men dere uenige. Og da går det da at regjeringen de vil gjennomgå abortloven. Og i dag så det sånn at i Norge så det selvbestemt abort inntil 12. uke. Og hva ditt syn der, Simen?
Jeg tenker at i all hovedsak så synes jeg abortloven et godt kompromiss. Vi ser det jo for eksempel på hvordan debatten nå har utviklet seg i USA, hvor man ikke har noe kompromiss, hvor man har den ene siden som står og ønsker å ha fri abort frem til foster er levedyktig, og så har du den andre siden som ønsker et totalforbud mot abort. Man har ikke funnet noe enighet, og da blir det liksom opp til lokale lover rundt omkring, og det svinger, pendelen svinger fra nå har man hatt fri abort frem til foster er levedyktig, og nå er det plutselig snakk om et totalforbud. Og jeg tror en sånn polarisering i en sak som abort er veldig, veldig skummelt, så derfor så er jeg jo hovedsak glad for at vi har en abortlov som et relativt bredt flertall i Stortinget har stått sammen om. Men så er det åpenbart ting som kan bli bedre. Både jeg og sentrum er jo for å se på alternativer til dagens abortnemnder, fordi veldig mange kvinner opplever det som å nærmest møte liksom en domstol hvor det skal sitte andre og liksom fortelle deg om du kan ta abort eller ikke. Det synes jeg er en dårlig idé. Men så mener jeg også da, og det er kanskje der uenighet med SS spiller inn, at jeg mener jo også at fosteret skal få gradvis styrket rettsvern utover i svangerskapet. Og da er det naturlig å ha en abortgrense ved uke 12 eller 18 for eksempel, men jeg synes jo kanskje at SV går litt langt. Nå husker jeg ikke akkurat hva som står i programmet, men om det er frem til foster er levedyktig eller uke 22, det synes jeg blir for langt.
Ok, og du synes det?
Ja, nei, jeg synes at det er viktig å ha et prinsipp om at kvinnen skal ha rett til å bestemme over egen kropp, og som du er inne på, Simon, så er abortnemndene mistillit til kvinner satt i system, og hvis man liksom skal ha abortnemnder, jeg synes det er rart da å si at man skal være for abortnemnder etter uke 18, for alle aborter som gjennomføres etter uke 18 er aborter som for eksempel hvor fosteret mangler hjerne eller lunger eller ikke er levedyktig utenfor mors mage, og det å skulle det å måtte møte i nemnd, det er jo også en forsinkelse, da får du ta abort senere, så jeg synes ikke det er en god løsning i det hele tatt, og det er det også veldig mange leger og sykepleiere og jordmødre som er enige med oss i at dette er forsinkende, det er stigmatiserende, og det er belastende for de som opplever det. Og den liksom, hetsen som har blitt rettet mot kvinner som har tatt abort sent i svangerskapet, synes jeg har vært grotesk. Å kalle folk barnemordere, for eksempel, som veldig mange har gjort, synes jeg er enormt provoserende og trist, først og fremst, fordi de jeg kjenner som har tatt abort sent i svangerskapet, har jo nettopp ikke gjort det. Altså, de har jo gjort det fordi det fosteret ville ikke levd utenfor mors mage, og de har jo markeringer og begravelser og det ene og det andre, og det man, jeg synes det er synd da at man ikke har mer tillit til kvinnen og familien som er i den situasjonen, og da, det er det jeg liksom reagerer litt med på, spesielt en del i KrF sin retorikk da rundt kvinner som tar abort sent i svangerskapet, for KrF er jo ofte et parti som sier at ja, familien vet best, men ikke når det er snakk om abort, og det synes jeg er et paradoks.
Mm. Og så synes jeg noe av det som er synd med sånn abortdebatten har blitt i dag, er at man veldig liksom diskuterer argumenter liksom for og mot nemndene skal grensa gå over liksom uke 18 eller frem til foster er levedyktig uke 12, men man snakker jo alt for lite om de tingene som forskning faktisk viser at får ned aborttallene. Mm. Altså det handler om å styrke velferdsordninger, gratis prevensjon til unge, gi god rådgivning underveis i svangerskapet, det er de tingene som faktisk får aborttallene ned. Så det er liksom der man virkelig burde sette inn støte. Så når vi liksom har opplevd at liksom folk står på hver sin pola og snakker om at ja, tidligere unge venstreleder Sondre Hansmark var jo ute og foreslo fri abort i uke 24, modererte han vel denne uttalesen i ettertid, men det synes jeg blir liksom, ja, litt vel langt i den ene enden, og så har du andre politikere som snakker om et forbud mot abort. Og når det er liksom sånn debatten blir, så mister man så veldig mange av de viktige momentene innimellom der da. Og jeg tenker en annen ting som det snakkes alt for lite om, det er jo for eksempel at altså dersom man får vite at fosteret man bærer på har Down-syndrom, så velger 9 av 10 kvinner å ta abort. Og det sier jo veldig mye om mange av de fordommene som eksisterer i samfunnet vårt mot mennesker som har en nedsatt funksjonsevne. Det sier også noe om at velferdstilbudene er alt for dårlige, fordi dessverre så er det en belastning i dag å få barn med nedsatt funksjonsevne, fordi velferdsordningene er så dårlige, og diskrimineringen i hele det norske helsesystemet er så stor. Så vi må liksom huske at abortdebatten, det handler ikke bare om skal vi forby abort, skal vi ha fri abort i uke 24, men det handler om så mye mer innimellom, da, og det synes jeg har forsvunnet helt i den norske debatten.
Mm. Tvillingabort, er det ok?
Jeg mener det, og så heter det jo ikke tvillingabort, det heter fosterreduksjon, eller fosterantalsreduksjon, fordi de aller fleste tilfellene er jo ikke snakk om tvillinger, men flerlinger, 3, 4, 5 fostre. Og det mener jeg må være opp til familien selv, om de skal velge det eller ikke. Og så skjer det jo også at man bærer frem, for eksempel, eller er gravid med tvillinger, og så viser det seg at den ene, for eksempel, ikke er levedyktig. Skal man da møte i nemnd. Jeg forstår ikke hvorfor man krever det av folk, da. For det skaper bare et bilde av at du ikke vet hva som er moralsk riktig. Så jeg mener man må ha tillit til folk sin etikk og moral, og ikke tvinge frem et møte i nemnd. Og så synes jeg liksom når regjeringen, høyreregjeringen, innførte at man måtte møte i nemnd da, hvis man skulle ta fosterreduksjon, at det var veldig spesielt. For som Simen var inne på, så har jo abortloven vært et kompromiss man har stått på i 40 år. Og plutselig så begynte man å trekke frem det, som å la det på forhandlingsbordet for å trekke liksom, KrF inn i regjering, og det synes jeg ganske kritikkverdig av Erna Solberg og Høyre, å sette abortloven i spill for å prøve å få Kjell Ingolf Ropstad siden da, i KrF til å bryte med det Knut Arild Hareide foreslo, nemlig å se mot venstresiden i politikken. Så jeg synes ikke man bør bruke kvinners grunnleggende rettigheter som et forhandlingskort da, for å få en flertallsregjering.
Mm. Ja, for dette var vel derfor du også bryt ut av KrF, dette er vel hovedgrunnen, eller ikke?
Mm. Det var retningsvalget og alt det som fulgte med utviklingen til KrF i årene etter, var det som var grunnen til at de meldte på dette.
Ja, men jeg kan jo bli tvillingabort da, men er du for det?
Jeg synes Synnøve oppsummerte det veldig godt. Jeg mener også at når det kommer til fosterreduksjon, så finnes det andre alternativer enn dem som kan være bedre. For eksempel kan jo fastlegen være et alternativ. Sånn at jeg har ikke helt troa på det, og jeg synes det blir gærent at man stadig skal dytte mer liksom, over til at man må gå gjennom en nemnd. Det mener jo at man, hvis man har god rådgivning underveis i prosessen, så burde det ikke være nødvendig å ta ting gjennom en nemnd.
Ja, og jeg er veldig enig i det nettopp, fordi at nemndsystemet i dag er jo et hinder for god rådgivning, for hvis man er i tvil, for eksempel, så kan du jo ikke diskutere det åpent med en nemnd, for da risikerer du å øke sannsynligheten for avslag, eller sånn tenker jo veldig mange da. Så vi mener at nettopp det å få på plass gode rådgivende team med psykologer, med fastleger, med sosialarbeidere, eller hvem det nå enn skulle være, er veldig mye bedre enn en nemnd, for da kan man faktisk diskutere dilemmaene man står oppi da.
Men ok, nå er det ikke alle som kjenner dere som hører på dette. Så da begynner vi med deg, Synnøve. Hvem er du?
Hvem er jeg? Ja, vi er jo begge fra Oppegård da, kommune. Veldig flott sted. Mitt første verv var å være sjef for kantina på Fløysbånd ungdomsskole, og pushe da pizzaboller og sjokolademelk og sånn på alle ungdommene, og så gikk overskuddet.
Dette var før den veggie-bølgen og sånt.
Ja, det var det. Men da gikk da overskuddet til klasseturer, da, så det var jo, da skulle jeg liksom øke profitten da, til skolekantina for å kunne bruke på klassetur. Så det var det første liksom, vervet jeg hadde, og så fortsatte jeg med elevråd og var leder i ungdomsrådet i Oppegård. Og så var jeg lenge aktiv på asylmottak for aktiviteter med barn og unge, sammen med Røde Kors og Redd Barna. Så det drev jeg med lenge, og så meldte jeg meg inn i Sosialistisk Ungdom når jeg var vel 16 år, og da FRP gikk inn i regjering, da meldte jeg meg inn i SV, for da tenkte jeg, da hadde jeg sett hvor kjipt det var for barn og unge som måtte vokse opp på asylmottak, og så fikk man FRP i regjering som bare ville gjøre livene deres enda vanskeligere. Så det fikk meg til å tenke at politikk, det er viktig, og det er viktig å ta et standpunkt.
Ja. Så driver du med sivil ulydighet også?
Ja, jeg har akkurat vært i Førdefjorden og lenket meg til anleggsmaskinene der for å stoppe anleggsarbeidet, for jeg mener at det å dumpe giftig gruveavfall, 250 millioner tonn gruveavfall, giftig gruveavfall i en nasjonal laksefjord rett ved et viktig gyteområde for torsken, er enormt kortsiktig bruk av naturressursene vi har i Norge, spesielt når man vet at det er fullt mulig og ikke dumpe alt dette i fjorden, men fylle det tilbake i fjellet da man skal hente ut disse gruvemassene da, og mineralene. Så jeg mener at det er et viktig prinsipp da, for en ny grønn økonomi, nemlig å ha sirkulær økonomi. Ikke drep nasjonale laksefjorder, putte tilbake inn i fjellet, selv om det koster bittelitt mer på selskapet.
Og så fikk du 10 000 i bot. Hvem betaler denne?
Nei, den må jeg nok betale selv, tror jeg. Mamma og pappa har vipsa litt da, men, men det liksom en sak hvor, hvor det har vært et enormt folkelig engasjement, og 8 av 10 nordmenn jo mot gruvedumping I nasjonale laksefjorder. Vi et av 2 land I verden som fortsatt holder på med dette. Dette metoder man brukte I middelalderen, vi kan bedre enn det. Så derfor aksjonerte jeg for Førdefjorden. Ja,
nydelig. Simen? Mm. Hvem du?
Ja, altså jeg jo så heldig å få lov til å lede Unge Sentrum, da, har gjort det helt siden oppstarten, det veldig, veldig stas. Og så det jo dessverre sånn at, eller dessverre vil vel sikkert noen diskutere da, men jeg synes jo dessverre når man starter opp en nytt parti så har man jo ikke noe statsstøtte. Så jeg gjør det her på frivillig basis og nødt til å gjøre ganske mye ved siden av. Jeg studerer fortsatt medievitenskap på Universitetet I Oslo, og så jobber jeg I Changemaker som kommunikasjonsrådgiver der, som da Kirkens Nødhjelp sin ungdomsorganisasjon, jobber med utviklingspolitikk. Så jeg gjør ganske mye ved siden av å lede Ungdomspartiet. Mitt politiske engasjement, det startet tilbake I 2013. Da var det liksom tre saker som engasjerte meg veldig, og som egentlig har fulgt mitt politiske engasjement helt siden da. Det var klima og miljø, altså en offensiv klimapolitikk. Jeg synes Norge gjorde alt for lite, og fremdeles gjør alt for lite for å stoppe klimakrisen. Og spesielt med tanke på oljepolitikken vår, synes jeg helt håpløs. Det var en human asyl- og innvandringspolitikk, var veldig viktig for meg, og også det å bekjempe fattigdom. Her hjemme I Norge og internasjonalt, det var liksom de tre sakene som var utgangspunktet for mitt politiske engasjement. Og så når jeg var 13 år gammel, så meldte jeg meg jo inn I KrFU. Jeg har vært så heldig å få sitte I sentralstyret der, og jeg har fått vært innvalgt I kommunestyret I Nordre Follo, hvor vi begge fra. Så det har vært veldig gøy. Og så meldte jeg meg ut av KrF, ja, nå det vel blitt et par år siden da, på grunn av at jeg synes KrF hadde gått for langt til høyre I saker som, ja, akkurat de tre jeg nevnte da, asyl og innvandring, bistandspolitikk, klima, at man prioriterte de ned og prioriterte opp saker som jeg ikke var så enig I. Så da ble jeg med I sentrum I stedet for. Sentrum har jo FNs bærekraftsmål og menneskerettighetene som utgangspunkt for politikk, og det kjente jeg meg veldig enig I. Så det var, har vært veldig gøy å være med og bygge opp et nytt parti. Det tar tid, det slitsomt. Vi fikk 0,3% ved stortingsvalget. Første gang MDG stilte valg fikk de 0,4, sånn at vi på en måte on track til å klare å bygge oss opp, men det tar tid. Nå har vi fått litt statsstøtte, så vi har begynt å få en generalsekretær vi har kunnet ansatt, og liksom, det går sakte med sikkert frem, men å bygge opp et nytt parti vanskelig. Det jo sjeldent at sentrum, unge sentrum blir invitert I arenaer som dette her, så det synes jeg veldig stas når vi får muligheten til å komme og snakke om politikk.
Jeg ser det, men jeg hører de sakene du brenner for og sånt. Hvorfor trengte du egentlig å starte et nytt parti? Altså, du høres ut som sosialist.
Ja, men dette handler om kombinasjonen av flere saker, ikke sant? Nå har vi allerede vært inne på flere av forskjellene mellom sentrum og SV, og det det jeg mener at liksom den der høyre-venstre-aksen I norsk politikk egentlig litt utdatert. Altså, den eneste den kanskje gjelder på liksom velferdsstat eller skatter, men hvis du ser på klimasaken, hvis du ser på internasjonalt samarbeid, hvis du ser på minoriteter og rettigheter, så det all over the place hva de forskjellige partiene mener, ikke sant? Altså klimapolitikk, så jo de fleste partiene på venstre siden like dårlige som partiene på høyre siden. Så at det jeg mener at den aksa litt utdatert, så det å få lov til å være og bygge opp noe nytt. Og så handler det jo ikke, altså det kunne jo kanskje, man kan jo se at liksom når nye partier kommer, så lykkes man fortere hvis man sier, det liksom en sak, et ensaksparti. Men da går man veldig fort opp og veldig fort ned, ikke sant? Men nå, når vi har en bredda sak som vi jobber for, så går man litt saktere opp, men det litt mer bærekraftig da. Ja.
Kjøper den. Men det var en sak som du brenner for, som jeg vet også du brenner for, men vi begynner med deg. Millioner av barn på flukt. Gjør Norge nok med å ta imot barn folk I nød?
Nei, på ingen måte. Og jeg var jo veldig stolt av en av de karakteristikkene sentrum fikk. Når partiprogrammet vårt var lagt frem, så skrev vårt land at vi hadde et Norges mest liberale asyl- og innvandringspolitikk. Jeg vet ikke om det var ment som en diss, men vi tok det hvertfall som et stort kompliment. Og jeg synes det veldig synd at norsk asylpolitikk har blitt en litt sånn strenghetskonkurranse. Alle de store partiene snakker om hvordan man skal liksom stramme inn, og at man må være strenge og regulere og passe på. Og jeg helt enig at man skal jobbe for en god integreringspolitikk, for eksempel, men jeg synes at Norge kan gjøre veldig mye mer enn det vi gjør I dag. Altså, det en ting som jeg liksom virkelig fikk liksom fra typisk folk på høyre siden, men også andre da, kom innom til sentrumsstein, det var sånn, andre står for mye bra, men 10.000 kvoteflyktninger, det helt uansvarlig som vi har I programmet vårt. Men så ser vi jo nå da, når det skjedd grusomme ting I Ukraina, så har jo Norge kapasitet til å hjelpe veldig mange flere enn det vi har gjort. Og jeg synes det synd at det må liksom, det må en krise til for at Norge skal vise den internasjonale solidariteten virkelig på alvor. Så at vi skal ha mer liberal asylpolitikk enn vi har I dag, det synes jeg kjempeviktig.
Det er enig med du er enig.
Ja, jeg helt enig, og så jeg veldig glad for at Norge og mange andre land i Europa har tatt imot ukrainske flyktninger med åpne armer, og man har jo endret veldig mye av vår asylpolitikk etter Ukraina-krigen. Men jeg håper at det kan være en ny standard for hvordan man behandler folk på flukt, for det avdekket jo veldig tydelig at sånn her ville man ikke behandle noen fra Europa. Så jeg håper at man nå kan få en ny start på en måte som, ja, at man har en asylpolitikk som ivaretar rettssikkerheten, barns rettigheter, og det er viktig for oss.
Det er jo bare et eksempel på, altså jeg veldig enig med deg, og et eksempel på at det dessverre kanskje ikke har skjedd helt sånn som vi skulle ønske, at det flere mottakssenter som har blitt bygd for å ta imot ukrainske flyktninger, og så viste det seg at nei, man trengte ikke å ta imot ukrainske flyktninger der, og i stedet for å bruke de ressursene man allerede hadde bygd opp til å ta imot andre, altså det millioner av mennesker på flykt i verden, så i stedet for å bruke de ressursene vi allerede hadde bygd opp, så brukte man penger på å legge ned mottakssenterne, og det jo helt idiotisk.
Ja, for vi snakker om at det over 80 millioner mennesker på flykt, og av de så det i hvert fall halvannen som barn, ikke sant? Så det jo mange med. Det behov for masse plasser. Men vi tok imot i Norge cirka 5000 nye asylsøkere i fjor, tror jeg, som vi aksepterte, litt i underkant. Og så de var nesten 3500 såkalte kvoteflyktinger. Hvor mange bør vi ligge på i et normalt år? Se bort fra Ukraina.
Se bort fra Ukraina, så har jo sentrum vedtatt i programmet vårt at vi ønsker 10000 kvoteflyktinger i året, og det må da komme i tillegg til folk som søker asyl på andre måter.
Mm-hmm. Nei, jeg synes det helt umulig å sette et tall sånn på rappen, men for det handler jo om hva som behovene rundt omkring i verden, og jeg synes jo Ukraina-krigen har jo også vist at man kan egentlig ganske lite om verdens flyktningkriser rundt omkring i verden, og jeg synes man må ha en mer helhetlig politikk på asyl- og flyktningpolitikk, nettopp ved å både gi mer penger til FNs høykommissær for flyktninger, finansiere flyktninglærer i Palestina og andre steder i verden, og så må man også ta imot langt flere, for som Simen sa i sted, det har blitt en kappløp mot bånd, hvor det er om igjen å ta imot færrest, og da får man ikke en solidarisk politikk overfor folk som lever helt vanvittig vanskelig liv. Og Moria, for eksempel, er jo et eksempel på det. Når det brant i Moria, barn fikk så forferdelige bilder av barn som løp fra telt som sto i brann, at det tok altså, mange måneder å få regjeringen til å ta imot 125. Hvor mye var det? Var det 50? Ja,
50
var det. Ja, fra, altså, det er tull, liksom. Vi har plass i Norge til å bidra til å evakuere Moria, men når Norge ikke stiller opp, så stiller heller ikke andre land i Europa opp. Så dette er et kollektivt ansvar vi har.
Men den sittende regjeringen, de kutter jo nå over 4 milliarder fra FNs bistands.
Vi har heldigvis fått reversert av veldig mange av de kuttene som regjeringen la opp til, og det synes jeg virkelig var en skam og en stor overraskelse for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet la opp til så store kutt i FNs organer. For Ukraina-krisen også etter to år med pandemi, så har man en global krise ut av dimensjoner som man ikke har sett lignende til. Og det å svare med at nei, nå skal vi kutte i å sende kutte i bistand, sende regninger til verdens fattigste, synes jeg var enormt smålig.
Det er helt feil måte å møte på. Altså, SV klarte å få reversert veldig mange av kuttene, men ikke alle, men det er ikke SV sin feil. Det, altså, Arbeiderpartiet og Senterpartiet stritter imot på bistand, og det synes jeg er veldig rart. Det er liksom, i hvert fall Arbeiderpartiet da, som er så opptatt av å liksom snakke om solidaritet, men den solidariteten må gå utover Norges landegrenser, og når man kutter i bistand, da åpner man helt det motsatte.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.